Milí posluchači Akutních střed, vítejte na našem 36. webináři. Dnešním tématem je všeobecně známý protokol pro zlepšení rekonvalescence po operačních výkonech. Zpočátku se tento protokol uplatňoval zejména v břišní chirurgii, nicméně nějak čas progredoval, začal být tento protokol uznávaným standardem i v jiných odvětvích chirurgie, od hrudní chirurgie až po třeba neurochirurgii. Řeč je o všeobecně známém protokolu ERAS. Když se řekne protokol ERAS, je dozajista většina z nás si představí jako takový neúplně dobře uchopitelný balíček různých drobných kroků, které lze uplatnit jak na chirurgické straně, tak také na anesteziologické a následně na straně pooperační péče. Jak už jsem řekl, je nutná k tomuto, k kvalitní implementaci ERAS protokolu, je nutná kooperace mezi chirurgy a anesteziology a je tedy mojí milou povinností na dnešní akutní středě přivítat spřátelný obor pana doktora Petra Kociána z první chirurgické kliniky fakultní nemocnice v Motole a druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pane doktore, děkuji, že jste přijal pozvání, vítejte u nás ve studiu. A ještě předtím, že panu doktoru předám slovo, bych stručně shrnul pravidla našeho webináře. Zůstávají stejná jako ta, na která jste byli zvyklí v předchozích dílech, to znamená, celý webinář je nahrávaný. Odkaz na něj najdete po skončení webináře v řádu několika hodin na našich webových stránkách akutně.cz. Pokud budete chtít panu doktoru položit otázky, využijte k tomu, prosím, platformu Slido. Stačí, když do vyhledávače napíšete slido.com a zadáte AS jako akutní středa 36, což je naše dnešní pořadové číslo, a budete vpuštěni do diskuzního fóra, kde můžete otázky psát. Na závěr je položím panu doktoru a rozpoutáme diskuzi. To je z mojí strany vše a nyní již předám slovo do Prahy. Pane doktore, pódium je vaše.
Dobrý den, já bych nejprve poděkoval za pozvání. I když ta dnešní téma ERAS se týká akutní medicíny velice okrajově, tak jsem rád, že tady zazní, je to téma aktuální minimálně v České republice. Dnešní seminář je rozdělen do tří částí. První části se budu věnovat obecným aspektům ERASu. V druhé části bych vám představil, jak vypadá ERAS na našem pracovišti. A ve třetí části ve zkratce zmíním naše výsledky. Občas dostávám otázku, jaký je správný název. Fast Track, ERAS, Patient Pathway. Myslím si, že ten název není úplně důležitý, není to rozhodující. Všechny tyto pojmy znamenají obdobné. Mluvíme o nějaké optimalizaci cesty pacienta nemocnicí, kdy cílem je zlepšit kvalitu péče ve smyslu zkrácení délky hospitalizace, zvýšení spokojenosti pacienta a současně také tedy snížit náklady na léčbu. Pojem fast track byl poprvé užit v 80. letech minulého století, 90. letech, pardon, profesorem Henry Kellettem. Henry Kellett je profesor chirurgie a preoperační medicíny v Dánsku, v Kodani. Shodou okolností on se narodil 9. března roku 1942, takže dneska slaví 80. narozeniny. A v 90. letech tedy zavedl první protokol, který byl určen pro pacienty plánované k operaci tlustého střeva. Ten protokol byl relativně jednoduchý a principem toho protokolu bylo snížit negativní dopady operace anestezie na pacienta a rychle obnovit jeho fyziologické funkce. Fyziologické je, že pravidelně jíme, pijeme, pohybujeme se. Proto také principem toho protokolu bylo zkrátit tu etapu v nemocnici, kdy pacient nejí, nepije, nehýbe se, nefunguje na co nejkratší. Zásady, ty principy ERASu se dál vyvíjely a v roce 2001 vznikla odborná společnost ERAS, která tyto principy shrnula ve svých doporučených postupech, guidelines. Ty první guidelines se týkaly kolorektální chirurgie a v současné době de facto pokrývají všechny segmenty chirurgie. Doporučení ERAS v současné době se týkají všech fází perioperační péče a dokonce zasahují i do té přednemocniční fáze. Mluvíme tedy o dlouhodobé přípravě pacienta k operaci, a protože popisují a optimalizují vlastně cestu pacienta od diagnózy až k jeho léčbě, tak se někdy ERAS označuje jako patient pathway. I přesto, že ERAS je vlastně zlatým standardem péče v zahraničí, v Evropě, ve Spojených státech, tak v České republice není ještě úplně akceptován. Český zdravotnictví je určitě na dobrý úrovni, na špičkový světový úrovni. Po odborné stránce o tom není pochyb. Myslím si ale, že má určité rezervy. Ty rezervy jsou zejména v organizaci, v managementu, v řízení procesu, ve spolupráci mezi jednotlivými obory. A všechny tyto atributy jsou právě důležitý pro implementaci ERASu. Je to o mezioborové spolupráci, je to o nastavení vlastně postupů, ty postupy mají být jednotné, mají se dodržovat a je to o tom, že se prostě musí vše vzájemně domluvit. Tomu může pomoct externí audit, který může provést firma, partnerská firma, jako to bylo například u nás. Tím bych se přesunul od úvodu na naše pracoviště a ukázal bych vám dneska, jak vypadá vlastně ERAS na našem pracovišti. De facto současná verze ERAS protokolu, který používáme, tak pokrývá všechny fáze, de facto celou cestu pacienta od diagnózy až po léčbu. Pacient vlastně se k nám dostává po kolonoskopii, když má histologicky endoskopicky verifikovaný nález, tak je referován na naše pracoviště. A my víme, že máme přibližně 4 týdny, než se provedou všechny zbytné vyšetření, jako je myslím, stagingové vyšetření CT. Pacient je referován na multidisciplinárním indikačním semináři a tak dále. Takže tyto 4 týdny využíváme na přípravu pacienta. Ta příprava znamená, je to edukace, je to nutrice, je to screening anémie, korekce anémie, je to prehabilitace. Pacient je standardně přijat den před operací, operace tedy je následující den. Po operaci, přestože pacienti jsou v ERASu, tak procházejí jednotku intenzivní péče, kde jsou co nejkratší dobu, zpravidla jeden den. A když splní překladová kritéria, tak jsou přeloženy na standardní oddělení. Na tom standardním oddělení ta délka hospitalizace se pohybuje od nějakých 5 do 7 dnů a poté jsou pacienti propuštěni. A za 14 dní mají plánovanou kontrolu na chirurgické ambulanci, kde se odstraní kožní klipy nebo stehy, dobíhá výsledky histologie a plánuje se další onkologická léčba. Když se teď podíváme konkrétně, tak 4 týdny před operací pacient se dostává na naší proktologickou ambulanci, kde se potkává tedy s chirurgem, s stomickou sestrou. Pacient je zevrubně edukován, chirurg vlastně vysvětluje pacientovi, jaký typ operace ho čeká, probírají spolu, jaký operační přístup bude zvolen, jestli se provede operace mininvazivní a pokud mininvazivní, tak jestli laparoskopická, robotická nebo pokud se bude provádět výkon otevřený. Probírají se možné komplikace, které mohou souviset s operací. Probíráme s pacientem vlastně standardní průběh hospitalizace a pacient věděl, kdy bude přijatý, jak dlouho bude přibližně na jednotce intenzivní péče, jak dlouho bude na standardním oddělení, kdy bude přibližně propuštěn. Edukaci provádí i stomická sestra v případě, že to teda je relevantní a že je reálné riziko, že by pacient mohl mít střevní vývod, tak už stomická sestra poskytuje pacientovi informace ohledně stomie, dokonce i toho pacienta zakreslí a dokonce mu půjčuje i stomické teda pomůcky, kdy pacient má doma čas v klidu vyzkoušet si práci vlastně se stomií. A je to vlastně jako banalita, nicméně to pomůže, protože ty pacienti, pokud jsou po operaci a mají se edukovat, tak ta edukace péče o stomii je složitější a toto opravdu pomůže. Současně se snažíme ty 4 týdny před operací pacientům říct, aby nekouřili, aby se tedy omezili alkoholické nápoje a je to otázné, jestli to pacienti dodrží. 4 týdny před operací provádíme nutriční screening, využíváme tedy dotazník MAST, který hodnotí body mass score, váhový úbytek a perorální příjem. A pokud pacient tedy je rizikový, tak je možnost pacientovi předepsat sipping. V současné době ta preskripce vlastně sippingu už není vázaná na licenci F016, takže to může předepsovat i chirurg a doporučujeme pacientům, aby měli tedy Nutridrink 2x denně 14 dní před operací. Také ty 4 týdny před operací provádíme tedy screening anémie. Pokud pacient má hemoglobin pod 100 gramů na liter, tak pacientům aplikujeme intravenózní železo. Máme zkušenosti, že 2 ampule F-injectu doplní ten krevní obraz o těch 10 gramů na liter za ty 4 týdny. Poměrně s přehledem a tím se tedy vyhýbáme podání transfuzí, které mají řadu potenciálních komplikací. Od vlastně ledna jsme začali s prehabilitací. Máme takový jednoduchý nástroj, kdy pacienti vlastně v té poradně se vstanou ze židle, půjdou 3 metry, vrátí se zpátky, změří se čas, říká se to tuk test, pokud tento test je pozitivní a k tomu samozřejmě hodnotíme toho pacienta celkově, vidíme jeho kondici, tak pokud máme pocit, že by profitovala z prehabilitace, že ta kondice pacienta není optimální, tak pacienta posíláme se žádankou na oddělení tělovýchovného lékařství, kde se jim provádí zátěžový test a stanoví se jim aerobní strukturovaný trénink 2x, 3x, tedy potom dochází do Motola a cvičí a cílem tedy je zlepšit jejich kondici, zlepšit jejich vlastně kardiovaskulární rezervu před plánovaným výkonem. Den přijetí je přijetí vlastně k hospitalizaci je den před operací. Pacienti mají vědět, v kolik hodin přesně mají dorazit na ambulanci na konkrétní čas, tak aby tam nestrávili x hodin. Při přijetí vlastně ty pacienti nejsou lační na výkon do ten další den, takže nelační. V případě, že pacientům se 4 týdny před výkonem, když jsme potkali v proktologické poradně, tak pokud ty pacienti byli anemičtí a aplikoval se jim železo, tak se jim kontroluje laboratoř, zda teda hemoglobin adekvátně nastoupal. Ten den vlastně před operací pacienti potkávají anesteziologa a rozebírají veškeré vlastně věci, které se týkají anestezie. Pacienti mají v současné době všichni paušálně ortográdní přípravu střeva, pokud teda nemají stenotický tumor. Ortográdní příprava střeva je téma, které se stále diskutuje. De facto v doporučeních ERASu Evropské společnosti by se příprava střeva neměla provádět, nicméně není v tom konsenzus ve Spojených státech. Ty názory se liší, tam doporučují tedy střevo připravovat a k té přípravě ještě přidat perorální antibiotika s intravenózními antibiotiky, takže tady se ty názory nejsou shodné. My, když jsme zavedli ERAS v roce 2016, tak jsme ortográdní přípravu střeva teda vynechali a asi za 2 roky, když jsme si prováděli audit, tak jsme zjistili, že se nám zvýšily některé infekční komplikace, nepoklesl výskyt pooperačního paralytického ileu, tak jsme se opět k té ortográdní přípravě střeva vrátili. Co se týká přípravy operačního pole, tak abychom snížili riziko vzniku infekčních komplikací, tak operační pole ještě neholíme žiletkou, používáme takové trimry, zastřihavače a den vlastně před výkonem ty pacienti se tedy oholí a ještě současně, což si přinesou z domova, používají jaký balíček teda antimikrobiálního mídel, které tedy mají vést i dekolonizaci bakterií. Večer pacienti dostávají nízkomolekulární fraxiparin jako antitrombotickou profilaxi. V den operace se potkávají se stomickou sestrou vlastně ráno před tím výkonem a oni se ráno ještě tedy vykoupou, mají znova teda sprchu s antimikrobiálním teda mýdlem a pak ta stomická sestra zakreslí teda potenciální možnost, potenciální místo teda stomie, to zakreslení probíhá v sedě, probíhá i ve stoje tak, aby prostě, pokud bychom prováděli stomii, tak aby byla optimálně uložená, aby nebyla například v kožní řase. Co se týká teda operace, tak operace v současné době provádíme, snažíme se provádět minimálně invazivně. Penetrace těch mininvazivních výkonů v současné době je okolo 80%, což je na Českou republiku velice dobré číslo. My jsme začali s mininvazivní operativou v roce 2016 a vlastně od roku 2016 je ten nárůst enormní. Pro vaši představu, penetrace laparoskopických výkonů v České republice je okolo 30%, v Evropě to číslo je vyšší, pohybuje se okolo 60%, ve Skandinávii například okolo 90%. Minimálně invazivní přístupy mají své specifika, ty výkony jsou obecně delší, trvají kolem 3-4 hodin, ale ta traumatizace je mnohonásobně menší. Operování je fyziologické ve vrstvách, je tam minimální krevní ztráta okolo 50 kubíků na operaci. Je tam minimální, jsou tam minimální vlastně přesuny tekutin, takže u laparoskopických výkonů jsme už ustoupili i od cílené tekutinové terapie a de facto na ten výkon, který trvá třeba 3-4 hodiny, tak anesteziolog se vystačí s 500 krystaloidů. Tady vidíte vlastně, jak vypadá výsledek po subtotální kolektomii, kdy vlastně tady máte 3-4 ranky. V případě, kdy jsme dělali výkon laparotomicky, tak by ten byl středočárová laparotomie, která by sahala vlastně od hrudníku až téměř k symfýze. Takže to je obrovský rozdíl a to si myslím, že je zcela kruciální. To je vlastně věc, která ten ERAS změnila obrovsky. Co se týká té operace, tak snažíme se tedy, aby pacienti nebyli v hypotermii, nepoužíváme žádný pre-warming, ty pacienti dorazí na sál, mají samozřejmě ohřev infuzí, používáme Berhager Fukar, který ohřívá ty pacienty, máme speciální podložky do litotomické polohy, že to je způsob, jak ty pacienti jsou ohřívaní a mají kontinuálně měřenou teplotu. Myslím, že se používaly anestezilové spotvan a při těch všech opatřeních, které máme, tak tu teplotu držíme kolem 36 stupňů, ale teda je to poměrně náročný. Co se týká epidurální analgézie, tak od té jsme v současné době ustoupili. Epidurální analgézie děláme pouze v případě, že jsou ty výkony laparotomické. Pokud jsou ty výkony mini-invazivní, tak od toho jsme ustoupili, nepoužíváme žádné ani koanalgetické metody jako TAP nebo infiltraci portu nebo katetr do rány s lokálním anestetikem. Takže toto neprovádíme. Co se týká cílení tekutinní terapie, opět pokud jsou to výkony laparotomický, pokud jsou to pacienti kardiálně rizikoví, tak využíváme teda Litkorapid, jinak teda z toho jsme ustoupili. Invaze, pacienti jsou bez nazogastrické sondy, v případě teda, že rozkoupí žaludek, tak nazogastrická sonda se použije k desuflaci a na konci výkonu se odstraní. Břišní dreny u volného střeva nepoužíváme, u výkonu v malé pánvi, u resekčních výkonů na rektu, tak tam břišní dren používáme. Pacienti mají standardně teda zavedený permanentní močový katetr. Máme teda, používáme Apple Score, v případě, že pacienti teda jsou v té škále 2 a více bodů, tak dostávají vlastně antiemetika preventivně, profilakticky. První den hospitalizace, všichni pacienti jsou na JIPu, měli jsme několik případů, kteří se tam vyhli JIPu, my nemáme bohužel dospávací teda jednotku, takže ty pacienti jdou na JIP. Ten první den po operaci vlastně jsou vertikalizováni, mají tekutou dietu, máme multimodální tedy analgézy, užívá se paracetamol s metamizolem, mají pacienti nestrní antiflogistika a i přesto, že nemáme žádné ty koanalgetické metody, tak většinou si tímto koktejlem vystačí a nepotřebuje ani opioidní analgetika. Standardně první den se provádí ta kontrola laboratoře a pacient se překládá na standardní oddělení. Druhý den teda je na standardním oddělení, pokračuje se s rehabilitací, většinou pacient už zvládne tedy chůzi s doprovodem na WC, pokračuje se tam s realimentací, přidává se tedy na dietě, pacienti už mají bramborovou kaši, většinou se ukončí teda už infuzní terapie, odstraňuje se tedy močový katetr, periferní žilní katetr a opět se kontroluje laboratoř. Ta laboratoř vlastně tu děláme standardně první tři pooperační dny. Docela to funguje dobře u těch laparoskopických výkonů. Vidíme tu odezvu, že první a druhý pooperační den, vlastně první pooperační den nastoupají leukocyty, druhý pooperační den začnou klesat, CRP má tu dynamiku jeden den zpomalenou, takže píkové CRP bývá většinou druhý pooperační den, třetí pooperační den by mělo klesnout. Pokud třetí den CRP neklesá a je vlastně přes 100, tak už nás to mírně znepokojuje a začne pátrat vlastně po zdroji, jestli pacient nemá uroinfekci, zda nemůže být třeba respirační infekt, ale samozřejmě myslíme taky na anastomickou komplikaci, takže to se taky posunulo od té doby, co provádíme výkony mininvazivně, tak je trend teda velice časně diagnostikovat potenciální komplikace, takže pokud prostě třetí pooperační den pacient laboratorně má vysoký zánětlivý parametry, tak už jsme velice aktivní a už pátráme, aby neměl anastomotický lík. Takže třetí den pacient už většinou zvládá teda chůzi po oddělení sám, už má kašovitou dietu, převazuje se rána, kontroluje se laboratoř. Čtvrtý pooperační den už chodí vlastně pacient bez omezení, je na plné dietě a odstraňuje se břišní dren. Pátý pooperační den je vlastně první den, kdy pacienty potenciálně pouštíme teda domů, většinou teda jsou na plné dietě, zvládají chůzi bez omezení, převáže se u nich tedy rána a pokud splní kritéria propuštění, tak jsou dimitováni. Tak to vypadá pacient, který se pouští pátý den po pravostranné hemikolektomii, tak to vypadá potom pacient 14 dní na první kontrole v ambulanci, kdy vidíte, že ty ránky jsou opravdu malinké, takže ten kosmetický výsledek je velice příznivý. Co se týká jako výsledků, tak já jsem vás nechtěl zahltit čísly, tak jenom to shrnu zde. My jsme vlastně zavedli RAS protokol v roce 2016. 3 roky jsme používali stejnou verzi protokolu. V roce 2020 jsme protokol rozšířili o takzvaný care bundle, o sadu opatření, které byly zacíleny na to, aby se snížil výskyt infekčních komplikací v místě operačního výkonu. A letos teda, když jsme to plánovali už na podzim, tak jsme to organizačně nezvládli, tak jsme začali tedy letos v lednu, jsme rozšířili ten protokol o tu přednemocniční teda část, kdy tedy se provádí nutriční screening, koriguje se anemie, intravenózně podaným železem a u pacientů, kteří jsou v dekondici, se provádí rehabilitace. Tady vidíte, jak se změnila délka hospitalizace, původně to tam bylo 12 dní, dneska jsme na 7 dnech, což jsou skvělé výsledky, opět zase na Českou republiku, perfektní. Snížil se výskyt některých komplikací, infekční komplikace o téměř 50%, anastomotický lík o 50%. Ty komplikace nejsou ještě teď vyhodnoceny za období rok 2022, protože teď ta nová verze protokolu běží teprve 3 měsíce. To, co se mně líbí na Erasu, je, že rozhodně zlepšuje kvalitu péče. O tom není pochyb, zkracuje délku hospitalizace, snižuje některé komplikace, zvyšuje spokojenost pacientů a na druhou stránku snižuje náklady na léčbu. Což ve zdravotnictví úplně takhle nefunguje, protože tady vlastně vy zlepšíte kvalitu péče, ale současně vás to nic nestojí navíc. Takže to je prostě, si myslím, na Erasu sexy a to si myslím, že dává Erasu šanci do budoucna, proč by se měli v České republice rozvíjet. Tak.
Pane doktore, my vám moc děkujeme za vaši prezentaci. Já nyní nazdílím slajdou z dotazy, které se tam mezi tím nakupily, takže diskuze si myslím, že bude bohatá. Tak. A já bych začal s dovolením hned tou první otázkou, kdy se tadatel ptá, jestli doporučujete před pacientům před operací vyšší perorální příjem proteinů.
Jo. Já ještě se zeptám, než odpovím na otázku, jestli technicky je všechno v pořádku. Já teď potom, jestli jsem ukončil, mám ukončit.
Ano, technicky je v pořádku, vy jste sdílení ukončil a já jsem si převzal to sdílení za vás. Tak vidíte obrazovku s otázkou teď?
Vidím, dobrý, už jsem tady. Tak jestli doporučujeme pacientům při operaci vyšší příjem proteinu. Věc se má tak, že my vlastně ERAS, co se týká kolorektální chirurgie, tak je určen vlastně pro všechny pacienty, kteří jsou indikováni k výkonu od ilocekální resekce až po amputaci konečníků, ale není pro pacienty s nespecifickým středním zánětem, jako teda Crohnova choroba, ulcerózní kolitída. Tito pacienti jsou teda specifičtí, mají většinou imunosupresivní léčbu, jsou malnutriční často a potřebují teda intenzivnější nutriční přípravu, mnohdy jsou hospitalizováni na interně a připravováni za hospitalizace. Ta ostatní část, vlastně pokud se bavíme o nádorech tlustého střeva, tak fakt je, protože to není horní gyt, tak ty pacienti mají většinou normální perorální příjem. Takže pokud pacient prostě přijde a je na normálním perorálním příjmu, tak to riziko malnutrice je relativně nízký a ty proteiny nepotřebuje. Takže de facto většinou doporučíme tak, aby měli racionální stravu, aby se stravovali zdravě, aby měli dostatek příjmu jako masa a to je dostačující ve většině případů.
Děkuji mnohokrát za odpověď. Takže nepoužíváte nějaké, řekněme, parenterální proteinové formule, abyste jim zabezpečili jako dostatečný příjem proteinu před operací. Pokud se bavíme o pacientech, kteří zvládnou ten perorální příjem dostatečný.
Parenterální určitě ne. V případě, že jsou to starší pacienti, protože více než 50% pacientů, kteří jsou operováni, jsou starší 70 let, tak pokud jsou to starší pacienti a mají teda nějak limitovaný ten perorální příjem, tak jim doporučíme sipping, dostávají nutridrinky, to jsou vlastně nápoje, kde můžete mít vyšší obsah proteinů, ale je to prostě enterální, že? Cestou, ne parenterální.
Děkuji mnohokrát. Druhá otázka bude směřovat k pojmu, který tam byl zmíněný, prehabilitace. Mohl byste ještě jednou zopakovat, co všechno na ta prehabilitace znamená a jak je to s úhradou ze strany pojišťovny?
Ta prehabilitace je definovaná různě. Někdo si po prehabilitaci představí jenom de facto to cvičení, tu rehabilitaci, která vede ke zlepšení kondice toho pacienta. Někdo pod prehabilitaci zařazuje i vlastně nutriční přípravu pacientů, to znamená, že mají nutriční screening, plus teda, že si dává ten sipping a plus i třeba i korekci anémie. Takže co se týká prehabilitace v tom našem protokolu, tak my pod prehabilitací myslíme jenom vlastně tu kondiční přípravu pacientů a to plně hradí pojišťovna. Jo, na našem pracovišti v Motole je oddělení tělovýchovného lékařství a pacient vlastně, když se dostane k nám ty 4 týdny před výkonem, tak píšeme normálně žádanku a s tou žádankou ten pacient se objedná a jde na to oddělení a tam potom probíhá to cvičení, který vlastně hrazí pojišťovnou. Takže tady vlastně ten pacient na tom nemusí nějak finančně podílet. Co se týká ještě, pardon, než ještě odpovím, kdyby jsme postup rehabilitace brali nutriční přípravu, tak dříve nebylo možné napsat vlastně sipping pacientům, takže pacienti si museli kupovat v lékárně vlastně nutridrinky, pokud byly indikovány, ale v současné době už je to taky možné napsat na recept, takže ani tu nutriční přípravu si pacient nemusí hradit.
Dobře, děkuji za odpověď. Další otázka se vztahuje k předoperačnímu screeningu malnutrice, respektive k té nutrici předoperačně se ještě několikrát dostaneme. Tato otázka se, v této otázce se tazatel ptá, zda používáte pouze dotazníkové šetření k diagnoze malnutrice, anebo rutinně odebíráte i markery jako prealbumin či albumin?
Odebíráme i markery, odebíráme celkovou bílkovinu albumín, děláme tu 4 roky a musím říct, že za ty 4 roky, pokud teda se nebavíme o IBD pacientech, tak v tom kolorektálním programu, pokud jsou to ta pacienti s divertikulární chorobou a s nádorem tlustého střeva konečníku, tak kolem 5% má riziko malnutrice, takže to číslo je opravdu malé v tom našem vzorku. Takže provádíme to standardně a otázka je, jestli to budeme ještě provádět dál, protože přeci jenom zase logisticky, když provedete odběr albumínu celkový bílkoviny, tak je to opět stržení, protože ta laboratoř trvá hodinu, ten pacient na to musí čekat na výsledky a tak dále, takže a ve finále stejně se na to moc nereaguje, takže provádíme to, ale ten klinický dopad je minimální.
A u těch 5% pacientů, kteří se třeba zjistili snížené hladiny ve tomu prealbuminu, podařilo se vám za ty 4 týdny třeba tím sippingem dostat do nějakých fyziologických mezí?
No, to je otázka dobrá. My jsme nedělali kontrolu. Tu kontrolu jsme vlastně nastavili teďko s tou novou verzí protokolu, kdy vlastně, že máme celkovou bílkovinu albumín 4 týdny před výkonem a teď, když se ty pacienti přijímají, tak právě v případě, že měli snížené ty parametry, v případě, že byli anemiční, tak se jim udělá znova vlastně kontrolní laboratoř při tom vstupu, vlastně při tom přijetí. Takže teď jsme to zapedli a uvidíme, no, jaký to bude mít ta dopad. Protože fakt je, že když se jim napírá ta celková bílkovina albumín po operaci, tak tam klesají ty hodnoty, to je prostě vždycky tak.
Jasně, to bude určitě zajímavý výstup, no, vidět, jakým způsobem se ten sipping podepíše na těch parametrech, nebo obecně ta předoperační nutriční příprava. Vy jste zmiňoval tu anémii a hned máme k tomu několik dalších otázek. Kontrolujete účinnost podávání toho železa před operací a jakým způsobem? Zda vám stačí čistě hemoglobin nebo odebíráte nějaké další specializované parametry na množství železa například v organismu?
Neodebíráme. To je vlastně se opět v tom kolorektálním programu se to týká pacientů, kteří mají nádory pravé poloviny tračníku, tak ty mají většinou sideropenickou teda anémii, ale opět zase není to těch pacientů, není řada. Jsou to zase prostě jednotky procent. A my vlastně jsme zase zahájili jsme to intravenózní podání železa teďko v lednu. Aplikovali jsme to 3 pacientům a tam teda nastoupali za to období, to byly 3 týdny, u jednoho to byly 4 týdny a u toho dalšího taky to bylo prostě 3 až 4 týdny, tak nastoupali v tom o 10. Jo, že měli hemoglobin kolem 90, myslím, že na 92, pak to nastoupilo, překlopilo se to přes 100. Takže zatím to máme nastavené tak, že nabíráme jenom teda hladinu hemoglobinu a jiný parametry zatím teda nabíráme.
Mm-hmm. Mohl byste ještě zopakovat, tím se dostanete další otázce, jaký ten preparát toho železa používáte a v jaké dávce?
Jo, používáme Ferinject, kde vlastně v té jedné ampuli je 500 mg železa a dáváme teda 2 ampule, takže 1000 mg, to je myslím, že ta dávka, ta nejvyšší dávka, co pacient může dostat. Dává se to v infuzi, která kape půl hodiny, minimálně půl hodiny pomalu. A je to vlastně jednorázové podání. Takže ten pacient vlastně, když k nám přijde na ambulanci, buď už teda má vyšetřený krevní obraz, protože je k nám referovaný například z interny, anebo pokud ne, tak se mu nabere teda laboratoř, za půl hodiny máme výsledky, mezi tím probíhá edukace, nutriční screening a tak dále. A pokud tam je teda pokles, tak ambulantně tomu pacientovi podáme dvě ampule ferinjectu a za 3-4 týdny, když přijde vlastně po operaci, jak se to zkontroluje.
Mnohokrát. Teď se z té nutriční části přesuneme k analgézii. Zmiňoval multimodální analgézii. Jak jste na tom? Používáte rutině bloky na břišní stěnu, i když je to třeba mini invazivní chirurgie, nebo si vystačíte s IV podávanými například opioidy?
Já stavu bloky, ta zkušenost nemám, protože tohle je spíš otázka na anesteziologii. Já se upřímně přiznám, že nevím, jestli anesteziologové to u nás umějí. Teda to si nejsem úplně jistý. Ale myslím si, ten blok, teda, co jsem se takhle bavil s kolegama, tak on působí, myslím, 8-10 hodin.
Tak.
Fakt je teda, že ten robotický, my operujeme teď vlastně, to se týká volných střev, ty operujeme laparoskopicky, rekta operujeme roboticky a ty ranky jsou strašně malý, jsou lokalizovaný vlastně v podbřišku a de facto my si vystačíme s nestorinními antiflogistakama, mají paracetamol, mají metamizol, mají nějaký diklofenak a občas ty pacienti dostanou jeden opiát, to jsou dipidilo třeba ten první pooperační den. A pak už vlastně de facto jsou na těch na tabletách, jo, že mají třeba Novalgin, metamizol v tabletách. Takže zatím jsme tohleto jako nerozvíjeli. No. Já si říkám, jestli tohle prostě není potom overtreatment, jestli ty pacienti potřebují další invazi. Já říkám, nevím, jak je to složitý zavést tak blok, jestli se to dělá pod ultrazvukem nebo pod nějakou laparoskopickou kontrolou. Nemám s tím zkušenosti. Přiznám se, nemám ani zkušenosti vlastně se zavedením katetru do operační rány, kam se dává potom kontinuálně, podává teda lokální anestetikum. Je to opět zase vlastně invaze do rány. Jsou to vlastně výkony v kolorektální chirurgii, všechny výkony jsou to plánované teda výkony, ale jsou to výkony čisté, kontaminované a pro mě to zase je taková invaze navíc a bál bych se možná o riziko, teda, že se zvýší riziko infekce v operační ráně. No.
Ano, ten tablok, on se píchá rutinně vlastně pod ultrazvukem a jak jste přesně říkal, ta limitací jeho je, pokud se píchne jednorázově, že trvá 8 až 10 hodin, co se týče jako nějakých katetrů právě do rány, tak je to samozřejmě u těch tabloků velkoobjemové bloky, tak tam by se muselo dávat relativně velké množství toho lokálního anestetika. A jak jste vlastně říkal, je to u té mini invazivní chirurgii to nemá až takový opodstatnění. Možná bych se spíš zeptal, jak se analgeticky staráte pooperačně u pacientů, kteří byli třeba na otevřené břišní chirurgii, kde ta bolestivost bude znatelně větší. Jestli se vyhýbáte opioidům nebo je rutinně používáte.
Pokud máme, to máme protokol, vlastně ten anestezologický protokol, v případě, že pacient má laparotomický výkon a není tam kontraindikace, tak všichni pacienti mají epidurální analgézy. To je prostě to je standard. A v případě, že mají epidurální analgézy, tak pacienti, kteří mají laparotomický výkon, tak se nestěhují z první den, tak většinou to mi působí prostě 2-3 dny určitě, když jsou to takové pacienti. A za to období těch 72 hodin mají epidurální analgézy a nepotřebují systémy podávat opioidy. K té epidurální analgézy se občas jim přidá teda opět zase metamizol, nestrní antiflogistikum, paracetamol, ten koktejl těch neopioidních analgetik a to je dostačující. Takže jako nebráním se epidurální analgézy, myslím si, že to je perfektní jako vstup, velice šikovný na tišný typ operační bolesti, ale nedává to smysl prostě u těch laboratorních.
Jasně. Určitě. A jak je to vlastně s nějakou časnou rehabilitací, když mají zavedený ten epidurální kateter, není tam nějaká limitace nebo u těch pacientů?
No, limitace, tam je jakákoliv invaze, vždycky limitace, protože ani si myslím, ne limitace na straně pacienta, ale je to limitace vlastně na straně sester, protože ty sestry toho pacienta musí odpojit A samozřejmě to, co prostě je člověku blízké, že člověk je líný, takže je to vždycky, teď už je to lepší, ale začátku to byl vždycky problém prostě přesvědčit ty sestry, aby ta dvakrát, třikrát denně odpojili toho pacienta od těch invazí a mohl rehabilitovat. Protože snahou teda je i ty pacienti, který měl protonický výkon, tak aby aspoň třikrát za den prostě opustili to lůžko ráno kolem oběda odpoledne a pak jako teda strávili minimálně třeba půl hodiny mimo to lůžko s fyzioterapeutem. Takže ano, každá invaze navíc je nějakou formou limitace.
Rozumím, rozumím. Ale to je skvělý, že se o tu dočasnou rehabilitaci, tak to i přesto, že vlastně ten pacient je na kontinuální epidurální infuzi, že se vlastně o to snažíte, to si myslím, že je velmi, velmi důležité. Teď se dostáváme k ATP terapii, rutinní ATP pooperační, nebo pokračování v antibiotické terapii pooperačně. Jaký na to máte názor, jak k tomu přistupujete na vašem pracovišti?
Antibiotika používáme teda profilakticky standardně u všech vlastně kolorektálních výkonů. U těch antibiotik je důležitá nejenom jako výběr vhodného antibiotika, ale i ten timing. A i přesto teda, že v protokolu vlastně my máme antibiotika uvedený vlastně v protokolu, ten protokol je rozdělený po jednotlivých dnech a každý ten den vždycky má vlastně ještě sekci, kterou vyplňuje lékař, sestra. Takže je to na několika místech, prostě ten personál musí zaškrtnout, že poslala antibiotika s pacientem na sál. Na sále prostě zase musí anestezická sestra napsat, že antibiotika opravdu přišly, že by podána a tak dále. Takže v tom protokolu to je zaneseno na několika místech a stejně se prostě občas stane, že ty antibiotika nedorazí. Jo, my jsme se dívali za poslední dva roky, že ten timing má být, antibiotika mají podaný vlastně v tom čase 30 až 60 minut, tak to byl prostě problém se do tohleto intervalu dostat. Jo. Teď se to už zlepšilo a už to funguje, ale teda logisticky to nebylo úplně jednoduché. Takže antibiotika dáváme všem, snažíme se, aby byly podaný 30 až 60 minut před výkonem a v případě, že to je volný střevo, to znamená výkon prostě pravá polovina tračníku, levá polovina tračníku po sigma, tak antibiotika neopakujeme. V případě, že ten výkon je dlouhý, 3-4 hodiny, tak dostávají pacienti ještě antibiotika během toho výkonu. Pokud by tam byla velká krevní ztráta, což tam nemíváme, zaplať pánbu, tak se také opakuje antibiotikum během toho výkonu a uvolně třeba nepokračuje. Pokud jsou to výkony v malý pánvi, tak antibiotika dáváme maximálně 24 hodin. Většinou jednu dávku po operaci, možná ještě pak ještě jedna dávka. No těch 24 hodin, to je taková ta horní hranice. Pak už antibiotika rozhodně nedáváme.
Děkuji mnohokrát. Já bych teď přeskočil teď na druhou otázku, kde se tazatel ptá, jestli doporučujete předefinovanou stravu karbohydrátové drinky do 3 hodin před operací.
Ano, to dáváme standardně. Já nevím, proč, ale v té prezentaci mi vypadnou slide jeden. Ty pacienti vlastně ráno, když se probudí den operace, tak mají sprchu. To je vlastně základ zase s tím antimikrobiálním tam jídlem. Zakrzí se u nich teda ta stomie, pokud by teda to bylo relevantní, a dostávají 2 hodiny vlastně před výkonem, dostávají 400 ml karbohydrátů, ale priop, jo, ten preparát používáme.
A teď takové otázky spíš organizačního charakteru. Co byste vlastně doporučil pracovišti, které chce s ERASem začít? Typu, že v České republice spousta pracovišť, kde vlastně se kolorektální chirurgie provádí a ERAS ještě zatím tam aplikován není. A které jsou takové ty základní, nebo z vašeho pohledu nejjednodušší kroky, které se dají na takové klinice či oddělení zavést?
Tak první pozitivní věc je, že to pracoviště chce začít. Jo. To je, prostě musí tam být ta vůle, že člověk to chce změnit. A druhá věc je, tak měl by vidět, u jakých výkonů to chce dělat. Jestli se bavíme o kolorektální chirurgii, tak to dává smysl, pokud to pracoviště dělá ty výkony frekventně. Pokud ten výkon dělá jeden za 14 dní, jeden za měsíc, tak to smysl moc nedává. Takže má tam být určitá frekvence těch výkonů. A potom, co je velice důležité, je, aby se provedl prostě nejdříve audit. Audit prostě procesu, aby věděli, jak ty věci dělají. Audit dokumentace, aby prostě měli nějaký výchozí bod. Potom je důležité teda vytvořit si protokol. Protokol, který teda vytvoří ve spolupráci s anestezií. Je tam velice důležitá prostě ta mezioborová spolupráce. Ten protokol, který budou používat, tak je potřeba, aby ho připomínkovali anesteziologové, aby ho připomínkovali chirurgové, aby ho připomínkovali fyzioterapeuti a tak dále, protože pokud dělá někdo jeden krok, například, dejme tomu, anesteziolog zavede epidurální kateter u minimalizního výkonu a ten pacient potom vlastně se stěhuje hned ten den nebo první pooperační den na standardní oddělení, tak z toho ten pacient neprofituje. A ten anesteziolog nemusí vědět, takže je potřeba prostě tyhle ty všechny postupy, které se budou zavádět, prodiskutovat na obou stranách, aby se dělaly věci racionálně. Takže určitě říkám výkony, aby byly frekventní, aby teda se vytvořil tým, aby se vytvořil protokol, aby se ten protokol připomínkoval, zavedl se do praxe, aby se potom dělala kontrola za určitou dobu, aby měli zpětnou vazbu, aby viděli, že ty opatření, které nastavili, si dávají smysl nebo ne.
A právě tady poslední dvě otázky, které se týkají na spektrum pacientů. Ta první je, u jakého procenta pacientů, onkologických pacientů ERAS indikujete a zda vůbec existuje jako něco jako kontraindikace k ERAS protokolu. A druhá otázka, která myslím s tím souvisí, je, jestli používáte standardně ERAS i v akutních případech či u geriatrických pacientů.
Dobře, tak jaké procento ze všech onkologických koletárních operací je indikováno ERAS? Tak my vlastně de facto, my jsme udělali jako tu novou verzi ERAS protokolu a jedna se teda týká otevřené operativy a jedna se teda týká mininvazivní operativy. U té mininvazivní operativy, tak tam je opravdu teda tendence, aby ty pacienti byli jeden den na JIPu a aby ta délka hospitalizace na standardu byla třeba kolem 5 dnů. U těch otevřených výkonů je to všechno trochu pomalejší, ale pořád držíme ty principy toho ERASu. A vlastně kontraindikací je, pokud se jedná teda o pokročilé nádorové onemocnění, ve smyslu teda, že se bude plánovat nějaká multiviscerální resekce, tak v tomto případě ty pacienty do ERASu nedáváme, protože pokud prostě pacient podstoupí x hodinový výkon a provede se exenterace pánve, tak bude prostě potřebovat tu intenzivní péči, bude prostě potřebovat, aby byl zajištěný, monitorovaný, aby měl parenterální výživu, infuze a tak dále. Takže tady nemůžeme počítat o ERASu, takže rozsáhlé nádorové onemocnění určitě ne. Důležitá teda je spolupráce pacienta, takže pokud prostě ten pacient není spolupracující, není tam compliance, tak ty pacienty do ERASu nedáváme. A to de facto jsou asi všechny kontraindikace. Takže většinu pacientů do ERASu dáváme. Když to vezmu, třeba 90% těch pacientů do ERASu. Co se týká druhé otázky, v akutních případech, v současné době už teď existují doporučené postupy pro emergentní teda výkony, my s tím zatím žádné zkušenosti nemáme. ERAS děláme 4 roky, děláme ho, pardon, ta 4 roky už od té 6 let, od roku 2016, já nevím počítat, už 6. rokem, ale děláme to teda u elektivních výkonů, u akutních výkonů s tím zatím zkušenosti nemáme. Věk není rozhodující, i u geriatrických pacientů lze provádět ERAS. My jsme toto publikovali a i u geriatrických pacientů ten ERAS protokol měl efekt. Takže ten kalendářní věk není rozhodující.
Pane doktore, já vám velmi děkuji za obsáhlou a zajímavou diskuzi a rovněž za vaši přednášku. Děkuji všem posluchačům, kteří s náma vydrželi až do konce a všem diskutujícím. A na tomto místě bych vás hned chtěl pozvat na další akutní středu, která se uskuteční za 14 dní 23. března. zůstaneme u motolovských speakerů a vystoupí zde pan docent Miroslav Durila s přednáškou Point of Care ultrazvuk u pacientů v kritickém stavu. Takže určitě na co se těšit. Zůstaňte s námi, sledujte nás na našich webových stránkách a na Facebooku a za 14 dní nashledanou.